nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Sulmohet shtëpia e kryeredaktorit të RTK-s Mufail Limani. Presidentja Jahjaga kërkon ndihmën e NATO-s për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. 1 maj gjen Kosovën me gati gjysmën e popullsisë të papunë. Në botë protestohet për punë dhe për të drejtat të punëtorëve. Vazhdojnë hamendjet për përdorimin e armëve kimike në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër lajmësh që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e kryeredaktorit të radiotelevizionit të Kosovës, Mufail Limani, ka qenë në shënjestër të një sulmi me bombol gazi në orët e para të mëngjesit. Policia e Kosovës ka konfirmuar shpërthimin duke bërë me dije se si pasoj, shtëpia është kapluar nga zjarri dhe janë shkaktuar dëme materiale. Nuk ka pasur të lënduar. Shpërthimi ka nxitur reagimin e menaxhimentit dhe sindikatës së RTK-s, të cilët kanë dënuar sulmin dhe kanë kërkuar nga organet kompetente ndriçimin sa më të shpejtë të rastit dhe vënien autorëve përpara drejtësisë. Sulmi ndaj kryeredaktorit të televizionit publik të Kosovës dhe familjes së tij është përpjekje për ngufatjen e lirisë së shprehjes dhe lirisë së mediave dhe rrezik për lirinë e përgjithshme thuhet në njoftimin e menaxhimentit të RTK-s. Asociacioni i gazetarëve profesionistë të Kosovës dhe Unioni i gazetarëve të Kosovës kanë dënuar gjithashtu sulmin duke kërkuar nga institucionet ndriçimin e shpejtë të rastit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në një takim që pati me komandantin e krahut jugor të NATO-s admiralin James Stavridis ka kërkuar ndihmën e NATO-s në përmbushjen e marrëveshjes së Brukselit arritur mes Kosovës dhe Serbisë. Presidentja Jahjaga theksoi se forca paqëruajtëse e NATO-s është më rëndësi të ndihmojë në procesin e zbatimit të marrëveshjes duke e garantuar sigurinë për të gjithë qytetarët që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës dhe duke ofruar mjedis të qetë dhe të sigurt. Në anën tjetër, komandanti i krahut jugor të NATO-s admiral James Stavridis, që do të largohet nga kjo detyrë së shpejti, tha se prania e NATO-s në Kosovë vazhdon të jetë rëndësishme për të ofruar mjedis të qetë të sigurt për qytetarët, posaçërisht në këtë periudhë të arritjes së marrëveshjeve në Bruksel. Këshilli i ekspertëve i Lidhjes Demokratike të Kosovës vlerëson se statistikat për të papunët të prezantuara nga Agjencia e Statistikave nuk prezantoi gjendjen reale. Vlerësimet se papunësia ka rënë me 10% shprehin naivitetin e zyrtarëve të kësaj agjencie dhe tregojnë se kjo agjenci bëhet dorës gjatur e qeverisë, thuhet në një deklaratë për media të këtij këshilli. Aty thuhet se të dhënat nga administrata tatimore dhe trusti pensional tregojnë se vendet e reja të punës të krijuara brenda vitit kanë rënë nga rreth 16.000 vende punës se janë krijuar në vitin 2010, në vetëm 6.000 në vitin 2012. Kjo është një rënje punësimeve të reja për 63%, thuhet ndër të tjera në reagim. Dy sulme të ndara me bomba në Irakun qendror kanë vrarë të paktën 6 njerëz. Sulmi i parë ndodhi në periferinë e Bagdadit, Al-Husenia, të dominuar nga komuniteti shiik, duke vrarë të paktën 3 civil. Të paktën 10 njerëz përfshirë edhe policë që ishin në një pikë kontrolli u plagosën në shpërthim. Një makinë bomb shpërtheu më vonë pranë një grupi të milicisë proqeveritare në afërsi të Fallujahs në perëndim të Bagdadit, duke vrarë të paktën 3 luftëtar. Shpërthimi ka plagosur edhe 15 persona të tjerë. Nga minat në rrugë në Afganistan janë vrarë 3 ushtarë të NATO-s dhe 9 afgan. Shpërthimet kanë ndodhur në lokacione të ndryshme të vendit. Ndërkohë, një numër i vajzave duket se janë helmuar nga nuhatja një gazi në një shkollë në kryeqytetin afgan në Kabul. Ministria e Arsimit ka thënë se 20 nxënëse janë shtruar në spital. Megjithatë, një mjek që ka dhënë vetëm emrin Amin i tha Reutersit se në spitalin e Kabulit janë pranuar 150 vajza, ndërsa 10 nga ato janë në gjendje kritike. FBI thot se ka gjetur gjurmë të ricinit mbi gjësendë që i përkasi një personi të dyshuar se i ka dërguar letrat me helm në adresë të presidentit Barack Obama dhe zyrtarëve të tjerë publik. Në një deklarat, një agent i FBI tha se në gjërat e sekuestruara të James Everett Dachkes, si një mask pluhuri, dorza gome dhe të një mulliri kafeje, kishte gjurmë të helmit ricin. Në deklarat thuhet se në kompjuterin e të dyshuarit është vërejtur se ai ka bërë kërkime për ricinin. Borussia Dortmund është finalistja e parë në garën e Ligës së Kampioneve. Klubi gjerman ka humbur në ndeshjen e dytë të serisë prej dy ndeshjeve ndaj Real Madridit me rezultat 2-0, por Borussia, që fitoi ndeshjen e parë në Gjermani me rezultat 4-1, u plasua në finale pas rezultatit 4-3 që nxirret nga të dyja ndeshjet. Sonte Bayern Munich do të kërkojë që të plasohet gjithashtu në finale në ndeshjen kundër Barcelonës në Spanjë. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirun jam Albanaj Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Dita ndërkombëtare e punës, Kosovën e ka gjetur me shkall të lartë të papunësisë. Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, papunësia arrin në 43%, por përfaqësues të punëtorëve konsiderojnë se kjo shifër mund të jetë mbi 50%. Kronike Nadia Ahmetit.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me gati gjysmën e popullatës të papunë, që sipas përfaqësuesve të punëtorëve kjo situatë është alarmante. Shifrat të ndryshojnë nga vetë institucionet kompetente. Sipas të dhënave të fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës, 44.9% janë të papunë, ndërsa sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, vlerësohet se të papunë në Kosovë janë deri në 43%. Por përfaqësues të punëtorëve thonë se shkalla papunësisë në Kosovë arrin mbi 50% pasi jo të gjithë të papunët të regjistrohen në zyrat komunale të punësimit. Deri në fund të muajit shkurt të këtij viti, sipas Ministrisë së Punës, të papunë në qendrat rajonale kanë qenë të regjistruar 262.531 punëkërkues. Në anën tjetër, të punësuar sipas të dhënave zyrtare në sektorin publik janë rreth 78.000 punëtorë, ndërsa në sektorin privat numri të punësuarve arrin shifrën 123.000. Hasan Abazin nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se situata është alarmante sa i përket gjendjes së papunësisë. Pjesa më e madhe të papunëve në Kosovë janë të rinj me nivel të arsimit të mesëm.
Shkolla e papunësisë në Kosovë jo që është zvogëluar, po ajo është në rritje e sipër, për arsye se nuk ka gjenerim të vendeve të reja të punës. Kështu që kjo varfëri është thoja të politikës jo të mirë të qeverisë sonë.
Bajram Hazire rreth të 50-tave është i papunë dhe nuk është i regjistruar në zyrat e punësimit. Ai ka punuar në një ndërmarrje tashmë të privatizuar, kështu që nga përfundimi i luftës nuk ka arritur të gjejë ndonjë vend pune. Hazire shpreti zhgënjur me angazhimin e institucioneve qeveritare për krijimin e vendeve të reja të punës.
Jam zhgënjur totalisht, se nuk është bërë kurrë në drejtim ku kush po mendon për rinin, për të papunë, gjithë po vrapojnë për pozita politike.
Edhe Ali Dragush, antar i Këshillit Ekonomiko-Social, thotë se shqetësuese në këtë aspekt mbetet papunësia afat të gjatë, pasi thotë ai me dekada ka njerëz të papunë. Shkalla lartë e papunësisë pastaj po shfrytëzohet edhe nga punëmarrësit në sektorin privat, thotë Dragusha, duke shtuar se pranojnë dhe largojnë punëtor kur dëshirojnë. Kosova, që nga janari vitit 2011 ka ligjin e punës, por që ky ligj sipas tij nuk zbatohet në mënyrën e duhur në sektorin privat.
Të pas parasysh që pundonësi në një formë apo një tjetër e shfrytëzon qytetarët e krijuar, domthonë shfrytëzon shkallën e papunësisë, edhe ka mundësi të zgjerjes edhe mund të bredhjes së them ashtu me fuqinë punëtore, sepse punëtori nuk i lajmëron rastet.
Ndryshe autoritetet kompetente në Prishtinë thonë se angazhimet në krimin e vendeve të reja të punës nuk mungojnë. Në një përgjigje përmes postës elektronike zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, theksojnë se në bashkëpunim me faktorët relevant vendor dhe ndërkombëtar kanë realizuar një numër projektesh, ku vetëm gjatë vitit të kaluar kanë arritur të punësojnë 4600 punëkërkues. Por Hasan Abazin nga BSPK-ja e quan marketing politik deklaratën e Ministrisë e Punës.
Ministria e Punës e Mirëqenies Sociale e ka bon një propagandë se gjaja ka punësu një numër të punëtorve me ato fonde, po ato si mbas mendimit tonë, vetëm ato fonde jenë shfryzuan sa për marketing politik, se kur gjatë diçka në realitet nuk kemi.
Sidoqoftë, përveç shkallës së lartë e papunësisë dhe problemet me cilat përballen punëtorët në sektorin privat, dita e 1 majit i gjen të përçarë dhe përfaqësuesit e punëtorëve. Hasan Abazin nga BSPK-ja tregon se për shkak të problemeve brenda këtij mekanizmi, nuk kanë pasur mundësi që të organizojnë ndonjë aktivitet për të shënuar 1 majin, ashtu siç shënohet në vende të ndryshme të botës.
Këto individet të caktuar të shtyrë nga politika dhe nga interesat e ngushta personale, kanë hupen atë fuqinë e klasës punëtore në Kosovë.
Në mbar botën, 1 maj, dita ndërkombëtare e punës, kryesisht shënohet me protesta. Për i Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni thuhet se çdo i treti person jeton në kufi të varfërisë, ndërsa 1/3 e popullsisë nuk arrin të sigurojë një vend pune. Në ditën e 1 majit në Shkup kanë protestuar disa organizata jo qeveritare, por jo edhe lidhja e sindikatave. Kjo e fundit ka thënë se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në drejtim të përmirësimit të drejtave të punëtorëve. OEQ-t ndërkaq konsiderojnë se statusi i punëtorëve është më i pavolitshëm se kurdoherë. Për më shumë hollësin, ndjekim Zërjeta Hajro Jahjagën.
Punëtorët dhe organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e punëtorëve thonë se në Maqedoni ka më shumë arsye për të protestuar se sa për të festuar. Me shrast në nënvizojnë se çdo i treti njeri jeton në kufi të varfërisë dhe një herit 1/3 e popullsisë nuk arrin të siguroj një vend pune. Por këto protesta nuk janë mbështetur dhe nga lidhje sindikatave të Maqedonisë. Zdravko Savevski, aktivist në organizatën jo qeveritare për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve Solidarnos, thotë se në Maqedoni qëllimi ka pësuar disa herë radhazi ligji që mbron të drejtat e punëtorëve, nga se në këtë mënyrë punëtorët nuk e kanë idejnë e qarë se çka u shkurtohet si e drejt dhe çka në fakt u shtohet, por nuk arrin të gjejnë zbatim në kushtet e ekonomisë së vendit.
Cilata situacija nëse vloshua preku eden din.
Situata e cila ka të bëjë me statusin e punëtorëve dhe të drejtave të tyre nuk është përkeqësuar brenda një dite të vetme, por është shkurtuar diçka sot, një muaj më herë diçka tjetër dhe para disa të tjera muajve diçka krejtësisht tjetër. Dhe kështu në periudhë të shkurtër kohore, duket se nuk janë prekur intereset e punëtorëve, por në planin e fatgjat duket qartë se këto të drejta janë sunguar në atë mas, saqë të drejtat e punëtorëve dhe ligji që mbron ato nuk gjen dot zbatim. Thekson Zdravko Save Evski, aktivist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve nga organizata Solidarnost. Nga ana tjetër, kryetari i lidhjes së sindikateve të Maqedonisë, Živko Mitrevski, konsideron se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në drejtim të përmirësimit të drejtave të punëtorëve, edhe pse nënvizon se kanë mbetur dhe disa gjëra që duhet rregulluar. Duke arsyetuar mosmbajtjen e protestave, sindikalistët kanë nënvizuar se do të fillojnë të formojnë këshilla lokale, ekonomike dhe sociale. Por organizatat qeveritarët thonë se statusi i punëtorëve është më i pavolitshëm se kurdoherë. Ndryshimet e fundit ligjore, punëtorëve u kanë sjellë më pak ditë për pushim. Gjoba të larta për sindikalistët dhe të njëjtët janë shumë të ulta për punëdhënësit. Njëkohësisht, nënat e reja që kanë probleme gjatë shtatzanisë do të paguhen vetëm me 70% të rrogës dhe jo siç ishte më parë me 100%. Këto janë vetëm disa nga arsyet pse duhet protestuar sot, nënvizon Dimitar Apasiev nga organizata jo qeveritare Lenka. Në Maqedoni nga gjithse 66.000 kompani të regjistruara, vetëm 2.000 prej tyre kanë të themeluara qelizat sindikaliste, që do thotë se sipas analizave tona rreth 500.000 punëtor nuk janë pjesë e sindikatës, nënvizon Dimitar Apasiev nga organizata jo qeveritare Lenka. Nga ana tjetër, Adnan Jashari, ekspert juridik, thotë se influenca e politikës ka bërë që lidhja e sindikatave të Maqedonisë mos paraqet të ashtu quajturin, motor që mbron pa kompromis interesat e punëtorve.
Politika po ndikon dhe ka mënjanuar funksion drejt për drejt të saj në drejtim të mbrojtjes interesit pushtetit, respektivisht partijë politike në pushtet, e jo funksionit dhe vërtet mbrojtjes
Ndryshe dita ndërkombëtare e punës, si festë shtetërore e cila festohet në më shumë vende të botës, në Maqedoni deri në vitin 2006 festohej kjo ditë 1 dhe 2 majin, por pas vitit 2007 kjo festë festohet vetëm një ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndryshe nga Kosova, Maqedonia dhe disa vende të tjera të rajonit, 1 maji në përvende të Evropës dhe botës është shënuar me protesta masive. Protestat në Bangladesh kanë pasuar vdekje në më shumë se 400 punëtorëve nga shembja e një fabrike. Në Greqi, greva 24 orëshe e sindikatave ka bllokuar të gjitha shërbimet publike. Përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë janë raportuar në Stamboll. Për këto dhe detajet të tjera ndjekim kronikën që pason. Mira njerëz të zemruar me shembjen fatale të fabrikës në Bangladesh janë tubuar në protesta anëmban vendit. Zyrtarët thonë se mbi 400 njerëz janë vrarë dhe mbi 2500 të tjerë janë plagosur nga incidenti që ka ndodhur javën e kaluar në rrethinat e Dakas. Protestat në ditën ndërkombëtare të punës kanë bërë thirrje për mbrojtjen e punëtorëve dhe ndëshkimin e pronarëve të fabrikës së Shembur. Udhëheqësi i punëtorëve Amirul Hoq ka folur për agjencinë Reuters nga protesta kryesore në Dhaka.
We are actually celebrating this May Day with sorrow because
po festojmë këtë 1 maj me trishtim sepse vetëm pak ditë më parë nga shembja e ndërtesës ne kemi humbur 400 punëtorë. Disa nga pronarët tashmë janë arrestuar, por ne kërkojmë që të tjerët dhe të gjithë ata që janë përgjegjës të arrestohen dhe të ndëshkohen, ka thënë Hoq. Bashkimi Evropian ka thënë se është duke shqyrtuar masat e duhura për të inkurajuar përmirësimin e kushteve të punës në fabrikat e Bangladeshit, duke përfshirë ngrirjen e disa përfitimeve tregtare që Bangladeshi gëzon me BE-n. Bashkimi Evropian është partneri më i madh tregtar i Bangladeshit. Protesta për 1 majin janë mbajtur edhe në pjesë të tjera të Azisë. Punëtorët në Indonezi, Kambodgja, Filipine dhe Gjetk kanë protestuar në numër të madh duke kërkuar kushte më të mira pune. Në Evropë, greva 24 orëshe në Greqi kundër masave të kursimit ka ndërprerë transportin publik në gjithë vendin. Qindra njerëz janë mbledhur jashtë parlamentit në Athinë duke valvitur flamuj dhe parula të ndryshme. Marina Ciapilli, një greke e papun, ka përshkruar kushtet në të cilat jeton bashk me familjen e saj.
Tesh po pilërodhika e pira 420 euro.
Marë vetëm 420 euro nga benefitet e papunësis dhe vetëm fatura e energjisë elektrike është 400 euro. Nëse unë nuk luftoj për fëmijët dhe niprit e mi, asgjë nuk do të ndryshoj, është shprehur Ciapilli. Statistikat e Bashkimit Evropian të bëra publike të martën kanë treguar se Greqia ka arritur nivele të reja rekorde të papunësisë me 27.2% të banorëve të papunë. Në Stamboll, policia turke është përleshur me protestuesit, pasi autoritetet kanë penguar tubimet tradicionale të 1 majit në qendër të qytetit. Zyrtarët thonë se 20 protestues janë arrestuar, ndërsa disa të tjerë janë lënduar. Sipas të dhënave të policisë ruse, rreth 70.000 njerëz janë tubuar në paradën e sindikatave në Moskë, e cila është mbështetur edhe nga partia Rusia e Bashkuar.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë tani temën e informacioneve. Serbët e pjesës veriore të Kosovës kanë hequr dorë nga kërkesa e tyre për organizimin e referendumit në lidhje me marrëveshjen Thaçi-Daçiç, duke e preferuar që gjykata kushtetuese e Serbisë të japë fillimisht mendimin në lidhje me ligjshmërinë e marrëveshjes. Mirpo kreu i qeverisë serbe Ivica Dačić mendon se Serbia nuk mund të humbë me muaj kohë nga se synon të marrë datën e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kronikë përgatitur nga Zjedin Gashi.
Qeveria e Serbisë duke të jetë lodhur me kërkesat e vazhdueshme të liderëve politik nga komunat veriore të Kosovës. Paknaqësitë e liderëve nga veriu i Kosovës janë shtuar që nga arritja e marrëveshjes midis Prishtinës dhe Beogradit në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Të martën, kryeministri Ivica Dačić dhe zëvendësi i tij Aleksandar Vučić kanë pritur sërish liderët e komunave veriore, por nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje. Opinioni ishte në pritje të vendimit për organizimin e mundshëm të referendumit të gjithë serb në lidhje me marrëveshjen e arritur në dialogun me Prishtinën, por tani serbët e veriut nuk e kishin në referendumin më si kërkesë të tyre kryesore. Kryeministri serb Ivica Dačić mendon se Serbia nuk ka shumë kohë të humbë në lidhje me fillimin e zbatimit të marrëveshjes së arritur me Prishtinën. Ky vend është në pritje të vendimit të Brukselit më 25 qershor për marrjen e datës së nisjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Marrëveshja me Prishtinën ishte kushti kryesor për marrjen e kësaj date. Andaj, qeveria serbe duke të jetë vendosur të mos e lëshoj këtë rast. Tani referendumi nuk është opcion, ka thënë Dačić duke komentuar pozicionin e serbeve nga veriu i Kosovës. Sipas tij, qeveria serbe ishte gatshme të pranonte cilindo rezultat që do të dilte nga referendumi, por liderët verior në fund nuk ishin pajtuar që të shkojnë në referendum. Ndërkohë, serbët e komunave veriore të Kosovës, të cilët janë zgjedhur në krye të komunave në bazë të ligjeve të Serbisë, duke se nuk janë të gatshëm të pranojnë referendumin me pyetjen se kush është për dhe kush kundër marrëveshjes së arritur me Prishtinën, nga se i druhen rezultatet. Njërin nga liderët e serbëve të Veriut, Milan Ivanović, mendon se referendumi mund të mos jetë kërkesë që luar para se gjykata kushtetuese Serbisë ta thot mendimin e saj në lidhje me marrëveshjen.
Prioritet dajemo Ustavnom sudu i njihovoj oceni ustavnosti i zakonitosti.
Ne i japim prioritet gjykatës kushtetuese dhe vlerësimit të saj në lidhje me kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë e marrëveshjes, ka thënë Ivanović. Sipas tij, marrëveshja është e papranueshme nga se cenon interesat vitale të serbëve, kurse plani i saj i zbatimit është edhe më i keq. Përfaqësuesit nga Kosova pritet të takojnë kreun e qeverisë serbe edhe më 7 maj për të diskutuar në lidhje me marrëveshjen e arritur në dialogun me Prishtinën. Që nga mbarimi i konfliktit në vitin 1999, serbët e komunave veriore kanë jetuar sipas rregullave të veta dhe ligjeve të Serbisë. Në këto komuna mungoi një shtrirje normale administratës ndërkombëtare të UNMIK-ut, siç kishte ndodhur në pjesë të tjera të Kosovës, sikurse që më pas autoritetet e shtetit të Kosovës nuk arritën të shtrinë pushtetin atje. Kjo pjesë u kontrolluan nga forcat politike që bazën e tyre kanë në Beograd, kurse me marrëveshjen Thaçi Daçiç, serbët atje shem konsiderojnë se po integrohen në sistemin juridik kushtetues të Kosovës. Kjo sipas tyre është papranueshme dhe paralajmërojnë se do të rezistojnë për të mos lejuar zbatimin e kësaj marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave integruese në Kosovë vlerësojnë se dhe pas hapjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është paralajmëruar për javën e fundit të qershorit, Kosovës i mbetet mjaft për të bërë në zbatimin e kushteve deri në nën shkrimin e marrëveshjes. Ata thonë se Kosova nuk i ka përmbushur ende as kushtet afatshkurtra të cilat do t'i hakmerrën gjatë procesit integrues. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Hapja negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit që pritet të nisë më 25 qershor do të jetë hapi i parë me të cilin Kosova hyn në një proces të vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian. Njohësit e rrethanave integruese në vend thonë se koha deri te nënshkrimi kësaj marrëveshje do të varet nga realizimi një numri të kushteve të quajtura afatmesme, të cilat Bashkimi Evropian do t'ia parashtrojë Kosovës për t'i plotësuar. Në anën tjetër, tash për tash Kosovës ende i mbetet të përmbush kushtet e quajtura afatshkurta, sikur që janë reformat që përfshin sundimin e ligjit, administratën publike, reformën zgjedhore, kujdesin ndaj pakicave dhe tregtinë. Emrush Ujkani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë se sa i përket realizimit të reformave në këto fusha, mbetet ende për tu dëshiruar.
Realisht sundimi i ligjit dhe krijimi i një ambientit të cilin do të ketë zhvillim ekonomik janë bazament ose baza kryesore, por më thon 80% e tekstit e marrëveshjes ka të bëjë kryesisht me politika tregtare, do thotë krijimin dhe zhvillimin e një politikave tregtare dhe zhvillimin e sektorit privat i cili duhet të jetë shtytësi kryesor për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Dhe krahas kësaj, natyrisht nuk mund të ketë zhvillim ekonomik në një shtet ose në një vend ku ka mungesë të funksionimit të gjyqësorit, ose ku gjyqësori nuk është efektiv sa duhet.
Shenoll Moharemi, po ashtu njohësi rrethanave të integrimeve evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë pasur në fokus në ndërmarrjen e reformave dhe sipas tij është e dukshme që çështja e administratës publike nuk është adresuar fare, ndërkësh në sundimin e ligjit sipas tij nuk është shënuar përparimi mjaftueshëm. Gjashtëm sipas tij është edhe në fushën e ekonomisë dhe e gjithë kjo situatë, siç thot ai, do t'i hakmerrë Kosovës.
Mos ndërmarrja e reformave evropiane, Kosovës i hakmerret në shumë dimensione. Nëse doni edhe rasti i dialogut për shembull, e keni pasur se si dialogu me Serbinë u bë kusht i paprecedent për Kosovën me i hap negociatat. Në rast se Kosova i kishte zbatuar kushtet evropiane, kishte qenë shumë pozitë më komode mos me bë kompromise me Serbinë për shembull në dialog që u facilitu për Brukselit.
Ndryshe të dy këta njohës të rrethanave dhe zhvillimeve integruese evropiane vlerësojnë se edhe pas hapjes se negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, Kosovës do t'i duhet kohë të arrijë deri te nënshkrimi kësaj marrëveshje, si krahasim që nënkupton në rastin më të mirë ata e përmendin Kroacinë, e cila e kishte arritur nënshkrimin e marrëveshjes për 5 muaj, ndërkësh rasti më i keq sipas tyre mund të shihet Shqipëria, të cilës ju deshën 3 vjet për të arritur te nënshkrimi i marrëveshjes. Ujkani thotë se ideali do të ishte arritja e një afati të mesëm ndërmjet këtyre dy vendeve, e gjithë kjo rrugë sipas tij ka mjaft pengesa, ndërto do të jenë edhe pengesat që si thot ai do t'i krijojë grupi minoritetit serb në veri.
Ky grup i njerëzve në veri në Kosovë do vazhdojnë të rastisin pengesën e Matrutjeve dhe kam frikë se kjo do të jetë një pengesë shtesë në këtë proces. Por e mira këtu është që tani nuk kemi një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, e cila pika 14 referohet atësaj që në mënyrë shprehimore, thotë që asnjëri vend nuk do të afrohet zonës dhe tjetrin në ecën përpara drejt agjendës evropiane. Dhe kjo duhet kërkohet nga institucionet e Kosovës që të interpretohet në mënyrën e tillë.
Por Muharremi thekson se për të arritur deri te nënshkrimi i marrëveshjes, pasi të përfundojnë siç i quan ai negociata tregtare, qeveria e Kosovës duhet të zbatojë një varg reformash të tjera fatmesme të cilat janë identifikuar në studimin e fizibilitetit.
Nëse qeveria e Kosovës nuk e përdor këtë momentum të krijuar pas rekomandimit pozitiv të komisionit me fillim negociatë, nëse se përdor këtë momentum me u fokusuar në reforma evropiane, mundet me zgjatë më tepër koha deri te nënshkrimi i marrëveshjes, për shkak se është një gjë me negociu termet e tregtisë, nëse është një gjë tjetër, nëse Kosova është e gatshme me zbatim të kushteve afatmesme nga studimi fizibilitetit për me nënshkrim marrëveshjen.
Ndryshe këta njohës të rrethanave integruese evropiane vlerësojnë se në momentin që ekziston një vendim për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe ato që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, kosovarët kanë arsye të besojnë se ato nuk do të jenë pengesë edhe në nënshkrimin e kësaj marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason edhe një kronik nga Bota, akuzat në mes të qeverisë Sirisë dhe opozitës për përdorimin armëve kimike nuk kanë të ndalur. Ambasadori Sirian në Kombet e Bashkuara i ka bërë thirrje ekipit hetues të OKB-s që të vizitojë Alepon, ku sipas tij kryengritësit kanë sulmuar me armë kimike. Në anën tjetër, presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se në Siri janë përdorur këto armë, por për të qenë të sigurt duhen prova të fuqishme. Albana Isufi sjell detajet.
Po vazhdojnë hamendjet nëse janë përdorur ose jo armët kimike në Siri. Ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara Bashar Jafari ka përsëritur thirrjet e qeverisë së tij që OKB të dërgojë ekspertë që tashmë janë mbledhur dhe po presin në Kipro për të hetuar pretendimet se kryengritësit kanë përdorur armët kimike në muajin mars në Alepo.
The Syrian government is still willing to receive the investigation team.
Qeveria siriane ende është e gatshme që të pranojë ekipin hetues, madje edhe brenda më pak se 24 orëve, u shpreh Jafari. Qeveria siriane dhe opozita akuzojnë njëra tjetrën për përdorimin armëve kimike në sulmet në Alepo në muajin mars, si dhe për një sulm tjetër në Homs në muajin dhjetor. Siria dëshiron që ekipi i OKB-s të kryejë hetime në Alepo, por sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dëshiron që ekipi të hetojë të dyja rastet. Ky spajtim ka bërë që ekipi të ngujohet në Kipro. Bashar Jafari akuzoi gjithashtu grupet armatosura që i cilsoi si terroriste për përdorimin e armëve të dyshimta kimike në qytetin verior Sarakep këtë të hënë. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe Britania po përpiqen ta njollosin qeverinë e Damaskut.
The Syrian government has always emphasized.
Qeveria siriane gjithnjë ka theksuar në Damask, sikurse edhe këtu, se nuk do të përdorte armë kimike, por që se do t'i posedonte ato kundër popullit të vet, u shpreh Jafari. Më herët presidenti amerikan Barack Obama tha se ka dëshmi se armët kimike janë përdorur gjatë konfliktit dyvjeçar të Sirisë. Por Obama tërhoqi vërejtjen se nuk është e qartë se kur dhe nga kush janë përdorur ato. Ai përsëriti se përdorimi i armëve kimike do të ishte një ndryshues i rregullave të lojës, por tërhoqi vërejtjen se çfarë do reagimi duhet të bazohet në fakte.
If we end up rushing to judgment without
Po që se nëzitojmë të nëzjerim përfundime pa prova efektive, do të gjejmë vetën në një pozicion ku nuk do të mund të mobilizojmë komunitetin ndërkombëtar për mbështetjen që na duhet. Mund të ketë kundërshtim nga disa njerëz në rajon që kanë simpati për opozitën, por që se ne ndërmarrim aksione, u shpreh ai. Obama tha se e ka pyetur Pentagonin që të hartojë një spektër opsionesh, por që se zbulohen fakte të forta se regjimi presidentit sirian Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike ndaj civilëve.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Sulmohet shtëpia e kryeredaktorit të RTK-s Mufail Limani. Presidentja Jahjaga kërkon ndihmën e NATO-s për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. 1 maj i gjen Kosovën me gati gjysmën e popullsisë të papunë. Në bot protestohet për punë dhe për të drejta të punëtorëve. vazhdojnë hamendjet për përdorimin e armëve kimike në Siri. Dëgjues së nderuar, këtu ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 21. Për më shumë informacione, unë ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.